Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Steve Jobs in Exile ni Geoffrey Cain ay isang non-fiction na kasaysayang pangnegosyo at pangteknolohiya tungkol sa panahong 1985 hanggang 1997 nang mawala si Steve Jobs sa Apple at itinatag niya ang Nextie. Madalas itong tawaging nawawalang dekada ni Jobs, ngunit ipinapakita ng aklat na hindi simpleng pagitan ito bago ang pagbabalik niya sa Apple. Ito ang yugto kung kailan nasubok ang kanyang paghusga, estilo ng pamumuno at paniniwala sa produktong ganap na kontrolado mula hardware hanggang software. Gumagamit si Cain ng mga panayam, panloob na dokumento at hindi pa naipalabas na kuha sa mga pagpupulong ng Nextie upang ilarawan ang kumpanya at ang taong namuno rito. Sentro ng aklat ang kabiguan ng Nextie bilang tagagawa ng mamahaling computer, ang paglipat nito tungo sa software, at ang pangmatagalang impluensya ng teknolohiya nito sa Apple. Layunin nitong itama ang payak na kwento na basta nawala si Jobs at biglang bumalik na henyo. Sa alip, sinusuri nito kung paano hinubog ng limitasyon sa merkado, pagkakamali at pagbabago ng direksyon ang isang mas praktikal na leader. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Nextie bilang tunay na pagsubok sa reputasyon at pamumuno ni Steve Jobs, inilalagay ng aklat ang pagtatatag ng Nextie sa konteksto ng pagpapaalis kay Jobs sa Apple noong 1985. Mahalaga ito dahil hindi inilalarawan ang Nextie bilang automatikong susunod na tagumpay ng isang sikat na founder. Isa itong kumpanyang nagsimula sa ilalim ng matinding inaasahan, ngunit kailangang magpatunay sa isang industriyang mabilis nang nagbabago. Dinala ni Jobs sa Nextie ang kanyang matinding pamantayan sa disenyo, kalidad at kontrol sa buong karanasan ng gumagamit. Ngunit ipinakita rin ng mga taon sa Nextie ang gastos ng ganitong pamamaraan kapag hindi tugma ang presyo, produksyon at pangangailangan ng merkado. Ang pangunahing halaga ng bahaging ito ay ang pagtingin sa pamumuno bilang bagay na nasusukat sa aktual na resulta, hindi sa reputasyon. Maaring mahusay ang pananaw ng isang leader, ngunit kailangan pa rin itong umayon sa kakayahan ng kumpanya, sa oras ng paglabas ng produkto at sa handang bayaran ng mga customer. Sa kaso ni Jobs, ang pag-alis sa Apple ay nagtanggal ng proteksyon ng dati niyang tagumpay. Sa Nextie, kinailangan niyang harapin ang mga pagkukulang sa estratehiya, mga tensyon sa organisasyon at ang panganib ng pagkaubos ng pera. Kaya ang exile sa pamagat ay hindi lamang pisikal na pagkawala sa Apple. Ito ay panahon ng pagharap sa sariling limitasyon kung saan ang pagiging mapilit at malikhaing tagapagtatag ay kinailangang matutong maging mas epektibong tagapamahala. Ikalawa, bakit nabigo ang Nextie computer kahit mataas ang antas ng teknolohiya nito? Ipinapakita ng Steve Jobs in Exile na hindi sapat ang teknikal na kahusayan upang magtagumpay ang isang produkto. Kilala ang Nextie computer sa ambisyosong disenyo at sa next step, isang sistemang nakabatay sa Unix na may object-oriented na kapaligiran para sa pagbuo ng aplikasyon. Naging mahalaga ang mga ito sa mga developer at institusyong nangangailangan ng advanced na computing. Gayunman, ang computer ay mahal at limitado ang pwesto nito sa malawak na merkado na pinangungunahan ng mas murang personal computer at mas matitibay ng manlalaro sa hardware. Mahalaga ang pagsusuring ito dahil tinutukoy nito ang pagitan ng produktong hinahangaan at produktong binibili. Ang obsesyon sa detalye ay maaaring magbigay ng malinaw na identidad sa isang brand. Ngunit maaari rin itong magpalaki ng gastos at magpabagal sa pag-angkop sa customer. Hindi ipinapantay ng aklat ang kabiguan sa kawalan ng halaga. Sa alip, ipinakikita nitong may mga teknolohiyang nauuna sa tamang pamilihan o hindi akma sa modelo ng negosyong pinili ng kumpanya. Ang Nextie ay nakalikha ng mga ideyang at kasangkapang may matagal na impluensya. Kahit hindi nito napanatili ang negosyo sa paggawa ng computer, para sa mga nag-aaral ng produkto at inobasyon, malinaw ang aral. Kailangang sabay na suriin ang kalidad ng teknolohiya, presyo, distribusyon, timing at malinaw na dahilan kung bakit ito pipiliin ng customer. Ikatlo, ang paglipat mula hardware tungo sa next step at web objects na mas pangmatagalang ambag. Isa sa pinakamahalagang pagbabago sa salaysay ay ang pagtalikod ng Nextie sa paggawa ng computer at ang pagtutok nito sa software. Noong unang bahagi ng dekada 1990, itinigil ng kumpanya ang hardware upang ituon ang limitadong yaman nito sa next step at sa mga kaugnay na software platform. Hindi nito agad inalis ang mga problemang pinansyal. Ngunit binago nito ang tanong mula sa kung ilang makina ang kayang ibenta ng Nextie tungo sa kung gaano kalawak magagamit ang teknolohiya nito sa ibang mga sistema at negosyo. Dito nagiging mas malinaw ang pananaw ng aklat sa kabiguan. ang isang kumpanyang hindi nagtagumpay sa orihinal nitong produkto ay maaari pa ring mag-iwan ng pundasyong teknikal na higit na tumatagal kaysa sa mismong produkto. Ang next step ay naging mahalagang batayan ng Mac OS X matapos bilhin ng Apple ang Next T noong 1996. Ang mga impluensya nito ay makikita sa arkitektura, mga development tool at mga elementong naging bahagi ng modernong ecosystem ng Apple. Tinutukoy rin ng aklat ang web objects bilang mahalagang teknolohiya sa maagang web application development at sa mga serbisyong sumuporta sa digital na negosyo ng app. Ang mekanismo ng pagbabagong ito ay estratehikong pagtuon. Sa halip na ipilit ang hardware sa merkadong hindi nakanais-nais para sa bagong kumpanya, kinilala ng Next T na mas maililipat at mas magagamit ang halaga nito sa software. Hindi romantisado ang pivot dahil bunga ito ng pangangailangan. Ngunit ipinapakita nitong ang pag-ayon sa katotohanan ng merkado ay maaring magligtas sa pinakamahalagang kakayahan ng isang organisasyon. Ika-apat, paano binago ng mga kabiguan sa Next T ang paraan ni Jobs sa pagdedesisyon? Hindi ipinipinta ni Cain si Jobs bilang biglang naging ibang tao matapos mabigo ang Next T sa hardware. Mas kapanipaniwala ang ipinapakitang proseso kung saan ang serye ng maling pagtataya, hindi naabot na target, gastusin. At presisyo sa negosyo ay unti-unting naglagay ng hangganan sa kanyang dating estilo. Sa simula, malakas ang paniniwala ni Jobs na ang pinakamainam na produkto ay dapat kontrolado hanggang sa pinakamaliit na detalye. Ang prinsipyong ito ay nakalikha ng natatanging disenyo, ngunit nagkaroon din ng panganib kapag ang bawat desisyon ay nagiging mahal at mahirap isalin sa malawak na benta. Mahalaga ang tema dahil inilalayo nito ang usapan mula sa alamat ng likas na henyo. Ang aklat ay nagmumungkahing ang mas mahusay na pamumuno ay maaring bunga ng pagkatuto sa mga limitasyong dati ay hindi pinapansin. Sa mga taon ng Next T, kinailangan ni Jobs na mas seryosong timbangin ang cash, customer, partner at pagpapatupad, hindi lamang ang ideal na produkto. Ang mga aral na ito ay may kaugnayan din sa kanyang papel sa Pixar, kung saan ang kumpanya ay nagbago rin ang focus bago naging matagumpay sa animation. Gayunman, hindi ibig sabihin nito na tinalikuran niya ang kalidad o matinding pamantayan. Ang mas mahalagang pagbabago ay ang pagsasanib ng ambisyon at disiplina. Sa pagbabalik niya sa Apple, ang kakayahang pumili ng ilang malinaw na prioridad, magbawas ng hindi kailangan, at magtuon sa produktong may mas malinaw na merkado ay naging mas mahalaga kaysa sa simpleng pag-ulit ng dating personalidad. Panghuli, ang pagbili ng Apple sa Next T at ang teknikal na ugat ng pagbalik ni Jobs, ang pagbili ng Apple sa Next T noong 1996 ang nag-uugnay sa tila magkahiwalay na yugto ng karera ni Jobs. Hindi lamang nito ibinalik si Jobs sa kumpanyang itinatag niya. Nagbigay rin ito sa Apple ng software foundation sa panahong nahihirapan itong bumuo ng susunod na operating system. Sa ganitong pagbasa, ang Next T ay hindi isang pansamantalang detour bago ang comeback. Ito ang pinagmula ng teknolohiyang tumulong sa pagbuo ng Mac OS X at, sa kalaunan, ng mga platform na naging mahalaga sa Apple. Mahalagang technical ang puntong ito dahil nililinaw nito kung bakit may konkretong dahilan ang transaksyon bukod sa personalidad ni Jobs. Ang next step ay may mga konsepto at tool na angkop sa modernisasyon ng software ng Apple. Ang object-oriented na development environment at ang pinagmulan nitong Unix ay nagbigay ng landas para sa mas matatag na sistema. Kaya ang pagbabalik ni Jobs ay sabay na pagbabalik ng leader at pagsasama ng isang teknolohikal na pundasyon. Ang mas malawak na implikasyon ay hindi laging nakikita ang halaga ng isang kumpanya sa kasalukuyang benta nito. Minsan, nasa mga kakayahang nabuo nito, sa talento ng mga taong kasama nito, at sa software na maaaring maging mahalaga sa ibang konteksto. Pinapalawak ng aklat ang karaniwang Apple comeback story sa pamamagitan ng pagpapakitang ang tagumpay. Pagkatapos ng 1997 ay may ugat sa mga mahihirap na desisyon at teknolohiyang nabuo habang nasa labas si Jobs ng Apple. Bilang pagtatapos, pinakamainam basahin ang Steve Jobs in Exile ng mga interesadong umunawa sa kasaysayan ng Apple, sa pag-unlad ng personal computing at sa tunay na proseso ng pagbuo ng kumpanya sa ilalim ng pressure. Kapakipakinabang din ito para sa mga founder, product manager, designer, at estudyante ng negosyo, hindi bilang simpleng gabay sa pagiging katulad ni Jobs, kundi bilang pag-aaral sa pagwawasto ng estratehiya. Ipinapakita ng aklat na ang mahusay na ideya ay kailangang samahan ng presyong kayang tanggapin, malinaw na merkado, maayos na pagpapatupad, at kakayahang magbago kapag mali ang unang direksyon. Namumukod tangi ito sa mga karaniwang talambuhay ni Steve Jobs dahil hindi pangunahing pakay nito ang ulitin ang kilalang kwento ng Apple, iPod, iPhone at iPad. Nakatuon ito sa mas hindi gaanong napag-uusapang mga taon sa Nexty at sinusubukang punan ang bahaging madalas pinaiikli bilang isang pagkabigo lamang, ang paggamit ni Geoffrey Cain ng mga bagong panayam panloob na material. At footage mula sa Nexty ay nagbibigay ng mas malapit na pagtingin sa mga desisyong hindi karaniwang nakikita sa malalaking alamat ng teknolohiya. May halaga ang aklat dahil hindi nito kailangang ituring na purong tagumpay ang Nexty upang maipaliwanag ang kahalagahan nito. Mas kapaki-pakinabang ang mas komplikadong konklusyon. Nabigo ang hardware business ngunit nagpatuloy ang mga software idea, natuto ang leader nito at naging mahalaga ang kumpanya sa pagbabagong buhay ng Apple. Para sa mambabasang naghahanap ng mas makatotohanang pagtingin sa inobasyon, ito ang malinaw na lakas ng aklat. Kung gusto mong sumuporta Geoffrey Cain, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.